Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I dag skal du få høre om Saddam Hussein, som var Iraks ubestritte diktator mellom 1979 og 2003. Han var også mannen bak en av de mest brutale krigene Midtøsten har sett, da han angrep Iran på 1980-tallet. Den 22. juli 1979 samlet noen få hundre menn seg I Iraks hovedstad Bagdad. Sammen utgjorde de ledelsen I det såkalte Baath-partiet, som hadde sittet med makten I landet siden 1968. Da partiledelsen samlet seg, var det under dramatiske omstendigheter. Det hadde gått rykter om at Iraks president, Ahmed Hassan al-Bakr, var I ferd med å inngå en avtale med nabolandet Syrias hersker, Hafez al-Assad. Ifølge ryktene planla de to lederne å slå sammen Irak og Syria til én forent nasjon. For en av Baath-partiets mektigste menn, Saddam Hussein, var dette noe som for enhver pris ikke kunne skje. Saddam fryktet at en samling av Irak og Syria ville true hans egen maktposisjon I partiet. Denne julidagen hadde han derfor kalt inn partiledelsen til et hastemøte. Det var imidlertid få som visste hva Saddam hadde planlagt. Da møtet startet, satte Saddam Hussein seg ned foran forsamlingen og tok ordet. Idet han tente en sigar, ble det annonsert at det fantes en gruppe forrædere innad I partiet. Det gikk et gisp gjennom salen. Saddam fortsatte den planlagte forestillingen. En av partiets medlemmer ved navn Abdel Hussein, som hadde blitt torturert av Saddams menn, ble brakt opp på talerstolen. Han tilsto at det fantes en sammensvergelse. Om det faktisk var sannheten, var en annen sak. Saddam hadde nemlig truet med å henrette Abdels familie om han ikke fortalte den sannheten Saddam ønsket å høre. Abdel fortalte at sammensvergelsen var ledet av Syria, som ønsket å ta kontrollen over Irak. Lytterne ble lamslåtte. Den siste sjokkavsløringen sparte Saddam til sist. Det ble fortalt at Saddam hadde fått en liste med navn på 68 konspiratører, og at flere av disse befant seg I salen der partiledelsen hadde samlet seg. Det oppsto en skrekkslagen stemning I rommet idet forsamlingen ventet på å høre hvilke navn som sto på Saddams liste. En etter en ble navnene på listen lest opp. De som fikk navnet sitt ropt ut, ble fortløpende dratt ut av setene sine av Saddams vakter og ført ut. Det spredte seg panikk idet hver mann I salen fryktet at hans navn ville bli det neste som ville bli opplest. Det var ingen tvil om det som ventet for de som ble ført ut av rommet. De gikk en sikker død I møte I form av henrettelse. Mange av de livredde mennene som satt igjen begynte derfor å gråte. Noen kastet seg på knærne og ropte ut lojalitetserklæringer til Saddam I håp om å berge livet. Ordene «Lenge leve Saddam» begynte å runge utover salen. I videoopptakene av denne seansen, som Saddam sørget for å få filmet, kan man se at han rolig sitter med en sigar. Til slutt, da alle navnene var opplest, hadde 66 menn blitt fjernet fra salen. De mistet alle senere livet. Saddam tok ordet igjen. Han gratulerte de gjenværende partimedlemmene, for det han kalte deres tidligere og fremtidige lojalitet. Budskapet var klart. Det var ikke rom for å utfordre Saddam som partiet og Iraks nye leder. De som protesterte ville lide samme skjebne som mennene på Saddam Husseins liste. Med det lå all makt I hans hender. Det ble starten på et av de mest beryktede diktaturene I moderne tid. Frem til 2003, da han omsider ble styrtet, skulle Saddam styre Irak med jernhånd. Denne episoden, som del 1 av historien om Saddam, skal ta oss gjennom hans første tiår med makten. Det en fortelling om makt, tyranni, stormannsgalskap og ikke minst en blodig krig. For å forstå det hele, må vi starte med å gå tilbake I tid, over 40 år før Saddam tok makten. 28. april 1937 var dagen Saddam Hussein ble født, I den irakiske byen Tikrit. Hans fulle navn var Saddam Hussein Abdi al-Majid al-Tikriti. Selv om Saddam ble født I enkle kår, var Irak et land med en rik kultur som strakte seg hundrevis av år tilbake I tid. I middelalderen hadde Iraks hovedstad Bagdad vært et sentrum I den arabiske verden. I århundrene som fulgte hadde tre folkegrupper kommet til å utgjøre Iraks befolkning. Saddam selv tilhørte sunnimuslimene. I tillegg fantes kurderne, som utgjorde en egen etnisk gruppe. Likevel utgjorde sunnimuslimene og kurderne en minoritet, der Iraks største folkegruppe var shia-muslimer. På den tiden Saddam ble født, var Irak et fattig land, og Nord-Irak, der han vokste opp, var en av de fattigste delene I landet. Her levde folk et enkelt liv, I et landskap som var halvveis ørken. Men takket være de to store elvene Eufrat og Tigris, som renner gjennom Irak, fantes det en livlinje I ørkenlandskapet. Det gjorde det mulig for mennesker å bo I landet siden tidenes morgen. Irak var også et innesluttet land som grenset til det shia-muslimske Iran I øst, Jordan I vest, Syria og Tyrkia I nord. De arabiske gulfstatene Kuwait og Saudi-Arabia lå I sør, der den persiske gulf renner inn I Iraks havnebyer. Herfra skulle store laster med olje sendes ut, da det ble gjort enorme oljefunn I Irak tidlig på 1900-tallet. Likevel gikk ikke denne nye rikdommen til det irakiske folket. I praksis ble landet nemlig styrt av britene, som kontrollerte store deler av Midtøsten på denne tiden. Dette skulle bli formende for den unge Saddam Hussein. Han utviklet en tro på arabisk nasjonalisme, som ga han et anker I det som var en hard oppvekst. Før han ble født, døde nemlig både Saddams far og eldre bror av kreft. Dermed måtte den gravide moren, Subha, hanskes med graviditeten selv. Hun skal ha blitt så deprimert at hun forsøkte både abort og selvmord. Da Saddam likevel ble født, gav Subha ham bort som spedbarn. Saddam ble adoptert inn av familien til en av onklene hans, Khairallah, før han senere ble tatt tilbake av moren etter at hun hadde giftet seg på nytt. Gjenforeningen ble imidlertid ikke lykkelig for den unge Saddam. Den nye stefaren, Ibrahim, behandlet nemlig Saddam hardt og skal ha slått han regelmessig. Da han var 10 år, rømte derfor Saddam tilbake til onkelen Khairallah I Bagdad, denne gangen for å bli. Khairallah ble en farsfigur for den unge Saddam. Han lyttet til onkelens historier om da han hadde deltatt I et opprør mot det britiske styret I 1941. Selv om de irakiske opprørerne hadde tapt denne kampen for selvstendighet, lot Saddam seg likevel inspirere. Slik begynte han å utvikle seg til å bli en nasjonalist som ønsket selvstendighet for de forskjellige arabiske landene som var under europeisk styre. Den harde oppveksten gjorde likevel at det skjulte seg noe I personligheten til Saddam. Det lå en brutalitet og hensynsløs I vesenet hans som en dag skulle komme ut når han gikk inn I politikken. Saddam gikk på skole I Bagdad og begynte snart på jusstudier. Men da han ble 20 år, droppet han ut. Han ønsket I stedet å slutte seg til det såkalte Baath-partiet. På arabisk betyr ordet Baath gjenfødelse. Derfor hadde nasjonalister I flere forskjellige arabiske land tatt I bruk navnet I kampen for selvstendighet. Først kom opprettelsen av det syriske Baath-partiet, som snart fikk selskap av et irakisk søsterparti med samme navn. De begynte på mange måter I det små for irakerne. I 1955 hadde nemlig det irakiske Baath-partiet kun 300 medlemmer. Likevel vokste bevegelsen, og Saddam Hussein var blant de som meldte seg inn. På denne tiden gikk det også en frigjøringsbølge gjennom flere av de arabiske landene. Dette ledet omsider til selvstendighet fra de europeiske kolonimaktene. Men det som erstattet det britiske styret I Irak, var et militærstyre. Iraks konge Faisal den andre hadde vært en nikkedukke for britene, noe som hadde gjort han upopulær I Irak. I 1958 styrtet derfor en gruppe irakiske offiserer kong Faisal og tok makten selv. En general ved navn Abd al-Karim Qasim ble deretter landets nye leder. Det viste seg imidlertid snart at Qasim ble en fiende av Saddam og hans meningsfeller. Qasim valgte nemlig å alliere seg med Iraks kommunister, som motarbeidet den arabiske nasjonalismen Baath-partiet sto for. Partiet bestemte seg derfor for å ta ekstreme midler I bruk, og det ble lagt en plan om å myrde Qasim. I dette mordkomplottet fikk Saddam Hussein en sentral rolle, da han ble en av attentatmennene. Den 7. oktober 1959 forsøkte Saddam og en håndfull medkonspiratører å drepe Qasim I et bakholdsangrep. Da Qasims bil passerte langs en veistrekning der Saddams gruppe ventet, ble det åpnet ild. Kuleregnet tok raskt livet av Qasims sjåfør, og Qasim ble deretter selv skutt. Drapsteamet forlot åstedet, sikre på at de hadde lyktes. Men til alles overraskelse kom snart nyheten om at Qasim hadde overlevd. Saddam og hans medsammensvorne hadde kun klart å såre Qasim I armen og skulderen. For Saddam ble det dermed et spørsmål om å klare å flykte før Qasims soldater fikk tak I ham. Samtidig som flere av attentatmennene ble arrestert, klarte Saddam å unnslippe ved å ta seg til Syria. Seks av hans medkonspiratører var derimot mindre heldige og mottok dødsdommer. Med livet I behold reiste Saddam videre til Egypt, der han oppholdt seg I tre år mellom 1960 og 1963. I løpet av denne tiden fullførte Saddam omsider skolegangen og besto videregående. Likevel lyktes han ikke I å fortsette med høyere utdanning. Kanskje fordi Saddams oppmerksomhet I stedet ble fanget av drama som utspilte seg I hjemlandet. I februar 1963 ble nemlig Qasim styrtet I et nytt statskupp som ble gjennomført av offiserer I den irakiske hæren. Disse offiserene hadde bånd til Baath-partiet som fikk flere representanter I den nye regjeringen. Samtidig ble 7000 kommunister fengslet. I november valgte Iraks nye president Abdul Salam Arif også å renske ut ledelsen I Baath-partiet. På dette tidspunktet vendte Saddam tilbake til Irak, der han fikk en lavere stilling innad I partiet. Han begynte også å konspirere sammen med andre partifeller som ønsket å drepe president Arif. Nok en gang mislyktes planen, og denne gangen ble Saddam arrestert. Han tilbrakte deretter to år I fengsel før han lyktes å rømme I 1966. Etter å ha kommet seg på frifot, steg Saddam I gradene I partiet I løpet av de neste årene. Han ble først utnevnt til en viktig sekretærstilling, der han viste seg frem som en dyktig organisator. Takket være Saddams innsats ble Baath-partiet styrket på grasrotnivå mot slutten av 1960-tallet. Men på samme tid oppstod det en splittelse mellom de syriske og irakiske Baath-partiene. Her tilhørte Saddam en fraksjon som ble mer og mer preget av irakisk nasjonalisme. Irakerne ønsket å kvitte seg med det Saddam mente var innblanding fra det syriske Baath-partiet. I tråd med at Saddam hadde steget I gradene, ble han en mektig mann I Iraks Baath-parti. Han opprettet en egen sikkerhetstjeneste innad I partiet, som han kontrollerte personlig. Dette skulle etter hvert få fatale konsekvenser. Det ble imidlertid ikke tydelig før flere år senere. I 1968 deltok Saddam I nok et statskupp. Denne gangen var det Baath-partiet som grep makten I Irak. Kuppet ble gjennomført uten blodsutgytelse, og presidenten Arif ble styrtet. Arifs erstatter var Baath-partiets leder, Ahmed Hassan al-Bakr, som ble Iraks nye president. I selve kuppet hadde ikke Saddam spilt en nevneverdig rolle. I etterkant fikk sikkerhetsstyrkene hans likevel ansvaret for å gjennomføre en utrenskning av de kuppmakerne som ikke var medlemmer av Baath-partiet. Etter å ha gjennomført dette med suksess, sto Saddam frem som en av partiets sterkeste menn. Saddam ble utnevnt til president Bakrs stedfortreder, samtidig som han fikk stillingen som viseformann I Baath-partiets sentralkomité. Dermed ble Saddam en svært innflytelsesrik person I den nye regjeringen. Etter hvert som 70-årene gikk, styrket Saddam Hussein sin posisjon ytterligere. Gjennom sikkerhetstjenestene sine manøvrerte han seg frem til mer og mer politisk makt på bekostning av president Bakr. Bakr var I økende grad plaget av sykdom og dårlig helse. Saddam tok en ledende rolle I utformingen av Iraks økonomi, da landets oljerikdommer ble nasjonalisert. Slik tok Baath-partiet tilbake kontrollen over oljen fra de utenlandske selskapene som han mente hadde stjålet Iraks rikdom. Deretter ble oljeinntektene brukt på velferd til det irakiske folket. Noe som førte til at levestandarden I landet gikk opp, og at irakere på landsbygda for første gang fikk tilgang på elektrisitet. Likevel var ikke Saddams fremste motiv å øke velferden for irakere flest. I stedet lot han seg styre av et ønske om makt. I 1976 tok Saddam derfor en ny titel. Han sørget for å få seg selv utnevnt til general I den irakiske hæren, til tross for at han aldri hadde tjenestegjort som soldat. En slik titel var, tross alt, en utmerket måte for Saddam Hussein å markere seg selv som Baath-partiets sterke mann. Ved slutten av 70-tallet begynte president Bakers helse for alvor å svikte. Det ble derfor klart at det snart ville bli behov for en etterfølger. Etter hvert som Baker ble sykere, ble flere av ansvarsområdene hans overtatt av Saddam Hussein. Slik ble han I realiteten partiets mektigste mann. For Saddam Hussein var det imidlertid ikke nok å sitte med makten bak kulissene. Han måtte også ha den åpenlyst dersom han skulle sikre sin posisjon. I juli 1979 grep derfor Saddam makten med begge hender, da han, hjulpet av sikkerhetsstyrkene sine, rensket ledelsen I Baath-partiet for politiske rivaler. President Baker hadde ønsket å forene Irak med Syria, under felles ledelse med den syriske presidenten Hafez al-Assad. Dette ville gjort Assad til den nye nasjonens nest mektigste mann, på Saddams bekostning. Saddam kom Baker I forkjøpet, da han den 16. juli tvang den skrøpelige Baker til å trekke seg, ved hjelp av trusler om vold fra Saddams sikkerhetstjeneste. President og formannskapet I Baath-partiet ble deretter overført til Saddam selv, som rensket partiet for all motstand. 22. juli 1979 kalte Saddam Hussein partiledelsen inn til det ekstraordinære møtet vi startet denne fortellingen med. Der ble 66 av Saddams rivaler arrestert og henrettet. Etter denne dagen var det ingen tvil om at Iraks ubestridte hersker var Saddam Hussein. De neste 10 årene skulle hans begjær etter enda mer makt føre til død og lidelse for flere tusener av mennesker. Dette rammet først Saddams eget folk, som han kontrollerte gjennom sine trofaste sikkerhetstjenester. Hans hemmelige politi fengslet, torturerte og drepte de som ble oppfattet som politiske motstandere. Angivelig skal dødstallene ha kommet opp på flere tusener. Samtidig sikret han maktposisjonen sin gjennom belønninger. Hans lojale støttespillere mottok nemlig store summer som Saddam delte ut fra Iraks statskasse, der det fantes store inntekter fra landets oljeeksport. Han opprettet også en egen personkult som skulle gjennomsyre det irakiske samfunnet. Tusenvis av plakater med Saddam Husseins ansikt ble hengt opp, samtidig ble han avbildet på veggmalerier gjennom hele landet. I tillegg reiste han utallige statuer av seg selv. Til slutt kunne man ikke gå noe sted I Irak uten å støte på Saddams fjes. Man fant ham på flyplasser, skoler, kontorbygninger og ikke minst på landets valuta, dinaren. Saddam lot seg ofte avbilde I forskjellige klesdrakter som skulle representere det kulturelle mangfoldet I det irakiske samfunnet. Han ble fremstilt I tradisjonelle bondeklær, beduindrakt eller kurdiske plagg. Dette mente Saddam hadde en samlende effekt på landets sammensatte befolkning. Han brukte også religion for å samle støtte blant Iraks sunni- og shia-muslimer. Ofte lot han seg avbilde som en konservativ og troende mann med hodet rettet I bønn mot islams hellige by Mekka. Samtidig la Saddam vekt på å framstå som en ung og urban leder med et internasjonalt preg. Han kledde seg nemlig også I dresser som var importert fra de beste skredderne I Vesten. Saddams viktigste instrument for å beholde makten var likevel det samme som hadde brakt han til topps. Hensynsløs vold. I løpet av hans første tiår med diktatormakt kom dette til uttrykk gjennom Saddams undertrykking av det irakiske folket. Den største blodutgytelsen skulle imidlertid skje utenfor landets grenser, da Saddam gikk til krig mot Iran. Denne konflikten varte I 8 lange år. I 1979, det samme året som Saddam tok makten I Irak, hadde det skjedd en islamsk revolusjon I nabolandet Iran. Landets leder, Shah Mohammad Reza Pahlavi, gikk I eksil, og et konservativt prestestyre, ledet av Ayatollah Khomeini, kom til makten. I motsetning til Saddam Hussein, som var sunni-muslim, var Khomeini og iranerne shia-muslimer. I århundrer hadde det eksistert spenninger mellom disse to gruppene, på samme vis som det hadde vært konflikter mellom katolikker og protestanter i den kristne verden. Ettersom shia-muslimene utgjorde en majoritet, ikke bare i Iran, men også i Irak, fryktet Saddam Khomeinis nye presteregime. Saddam var redd for at den iranske revolusjonen skulle spres, og at Iraks shia-muslimer skulle gjøre opprør mot hans sunni-ledede regime. Men han så for seg en løsning. Det var nemlig slik at amerikanerne hadde støttet Irans gamle sjah. Da Khomeinis revolusjon styrtet sjahen, ble Iran derfor en av USAs fiender. For Saddam ble dette en mulighet. Han allierte seg med amerikanerne og tilbudte seg å være en motvekt mot iransk innflytelse i Midtøsten. Slik kunne Saddam også øke sin egen makt. Dersom Iran ble knust, ville Saddams Irak stå igjen som den dominerende makten ved den persiske gulf. Med amerikansk støtte gikk Saddam derfor til krig mot iranerne. Den 22. desember 1980 gikk den irakiske hæren på 200 000 soldater til angrep. Angrepet kom som en overraskelse på de iranske styrkene som ikke forventet en invasjon. Dermed erobret Saddam Husseins soldater flere iranske byer i løpet av krigens første uker. Likevel ble det snart klart at krigen ikke gikk som Saddam hadde planlagt. I løpet av desember møtte irakerne fanatisk motstand fra den iranske revolusjonsgarden. Saddams offensiv stoppet opp, og hæren hans begynte å bli presset tilbake. Ayatollah Khomeini viste seg å være en hensynsløs motstander. Den iranske lederen kastet nemlig alt han hadde inn i kampen. I desperasjon ble unge iranske menn sendt til fronten for å ofre seg selv som selvmordets bombere. Khomeinis regime benyttet seg til og med av barnesoldater for å stanse irakerne. Krigen ble dermed en utmattelseskrig, der det ble klart at ingen av partene ville vinne en rask seier. Derfor trakk de irakiske styrkene seg ut av Iran i 1982, og Saddam forsøkte å oppnå en fredsavtale. Han hadde imidlertid feilberegnet grovt. Gjennom krigen øynet imidlertid iranerne en mulighet til å styrte Saddam og spre shia-revolusjonen til Irak. De nektet derfor å inngå våpenhvile, og krigen fortsatte. Etter hvert spredte den seg til den persiske gulf, der både Iran og Irak eksporterte enorme mengder olje. Dette reduserte begges evne til å forsyne resten av verden med drivstoff, noe som skapte økt interesse for konflikten i det internasjonale samfunnet. For Saddam ble dette en fordel. Han mottok våpen og støtte fra amerikanerne, som ønsket at oljen skulle flyte fritt. I tillegg var USA, som vi allerede har hørt, en fiende av det iranske presteregimet. Dette skulle få brutale konsekvenser. I 1988 hadde krigen mot Iran rast i nesten 8 brutale år. Saddams hær hadde vokst til 1 million mann, men likevel var seieren ikke innen rekkevidde. Iran hadde svart gjennom å mobilisere en hel generasjon unge menn som ble kastet inn i konflikten. Dødstallene hadde blitt enorme. På hver side hadde 500 000 mennesker mistet livet. I krigens siste år skydde Saddam derfor ingen midler i forsøket på å tvinge frem en avgjørelse. Planen hans var hensynsløs. Den gikk ut på at Irak skulle tvinge iranerne til forhandlingsbordet gjennom bruk av kjemisk krigføring. Tusenvis av iranske soldater mistet derfor livet da det ble gasset i hjel av irakerne som skjøt ladninger med nervegass over de iranske linjene. I senere tid har nedgraderte dokumenter fra det amerikanske etterretningsbyrået CIA vist at USA hadde en finger med i spillet. Amerikanerne hadde nemlig forsynt Saddam med satellittbilder og kart som gjorde det mulig å ramme iranerne hardere med gassangrepene. Planen fungerte. I løpet av sommeren 1988 bestemte Iran seg for å forhandle om en fredsavtale. Likevel var det klart at Saddam ikke hadde vunnet en total seier. Hans opprinnelige håp om å knekke Iran lot seg derfor ikke gjennomføre. Resultatet ble en fredsavtale der Iran forble en av regionens stormakter. Krigen hadde dermed vært en fiasko. Prisen for Saddams ambisjoner hadde blitt betalt i blod av det irakiske folket, som hadde blødd i 8 år uten noe å vise til. Likevel skulle ikke dette bli en tankevekker for Saddam Hussein. Det var en pris han var villig til å betale igjen. I neste episode av Diktatorpodden skal vi høre om Saddams mest skjebnesvangre avgjørelse. Invaderingen av Kuwait I 1990. Dette førte til at hans tidligere amerikanske allierte vendte seg mot han da USA angrep Irak. Først I 1990, og deretter I 2003. Ikke minst skal vi høre om Saddams to sønner, Uday og Qusay, som ble kjent for sin grusomhet. Alt dette og mer kommer I del 2 av historien om Saddam Hussein. Du har nå hørt første del av historien om Saddam Hussein. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.